Přeji vám hezké odpoledne. Zkouška rozhlasu. Slyšíme se dobře všichni? Jo. Dar sexuality pro život v čistotě. Tak vy si myslíte, že já tady budu přednášet. Tak já se budu ptát. Zkuste se na mě dívat a neklopit zraky teď. Rádi povídáte na téma sexuality? No, odpovědi jsou nejasné. Rádi posloucháte o tématu sexuality? Jo, tak to už někteří už kývou hlavou, že jo? A teď ještě těžší otázka. Co se ve vás pohne, myslím, jaká emoce, popřípadě následně nějaká myšlenka, co se ve vás ozve, když se řekne sex? Sexualita. Víte, ono je velmi důležité, toto téma pro náš život, jak doufám uvidíme během té přednášky, ale je to téma nesnadné, protože je poznamenáno také častokrát mnoha negativy z naší osobní zkušenosti. Je moc důležité, kdo vás s tématem sexuality seznamoval. Slyšeli jste o tom nejprve od rodičů? Od kněží? Od kamarádů? Z internetu? To není moc nejlepší varianta, ten internet. Jsou ještě horší, když se někdo prolomí do té zkušenosti sexuality tím, že někdo překročí jeho hranice. Dřív, než ta sexualita je probuzená, anebo i v době, kdy už probuzená je, ale člověk sexuálně nežije. Bohužel takových případů sexuálního násilí máme v té naší společnosti až. Nějaká zneužití, doteky, překročení hranic od sourozenců, kamarádů, spolužáků, příbuzných. Vybavuje se mi jeden příběh, kdy jsem chlapce, který už byl téměř dospělý a řešil svoji závislost na pornografii, když jsem ho rozvazoval z této závislosti, do které se dostal díky tomu, že když mu bylo asi 12 let, tak ho tatínek jednou vzal a řekl, pojď, už je potřeba, aby se z tebe stal chlap. A pustil mu porno. Samozřejmě, že tím zkomplikoval život tomuto mladému muži hodně dlouho. A bylo co odpouštět. Někdo má sice pocit, že prožil v té oblasti intimity velmi hezké věci, ale možná občas se v něm ozve něco, že to mohlo nebo mělo být jinak. Někdo je v té oblasti nejistý, ustrašený, má dokonce strach, že to třeba jednou vůbec nezvládne, protože díky tomu, jak se dnes o sexualitě ve světě mluví, tak je to samozřejmě postaveno jako něco, co je tak fantastický. A co, když já na to nebudu mít? Spousty mladých lidí sexualita přitahuje, jak se říká lidově, jako zakázané ovoce. My budeme mluvit o tom, že sexualita je velikým a nezaslouženým darem Božím pro nás. To je to základní téma, dar sexuality. My jsme si pak řekli, pro život v čistotě, k tomu se dostaneme. Ale vůbec dar jako takový. Jenom třeba nechat si ten dar dát od Boha, což není vůbec samozřejmé. Jestli vzpomínáte na začátku Bible, hned v první kapitole čteme, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu. No to je úžasná věc. K obrazu Božímu ho stvořil. Jako muže a ženu ho stvořil. Samozřejmě, že těch výkladů křesťanské teologie, spirituality, biblistiky, antropologie, co to znamená, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, je hodně. Ale úplně to nejzákladnější. Když jsme stvořeni k obrazu Božímu, to znamená, že v nás je něco, co nás hodně Bohu připodobňuje. A to je náš duchovní život. Že můžeme žít životem Ducha Božího. A tím se lišíme taky od zvířátek. Máme duchovní potřeby. Člověk si nevystačí tím, že se nají, vyspí, nebo dokonce uspokojí sexuální potřeby. To nestačí. Ty potřeby jsou hlubší a jsou nekonečné. A ty může naplnit jenom Bůh. A částečně ty potřeby se rozhodl naplnit skrze žití lidských vztahů. K tomu se ještě dostaneme. Proto Bůh stvořil člověka ke svému obrazu také jako muže a ženu, aby mohl žít v přijímání a dávání lásky. Jenomže hned po té zprávě o stvoření člověka je tam také text o tom, že Bůh v zahradě, kam postavil ty první lidi, dal mnoho stromů k obživě a mezi nimi byly dva zvláštní stromy. Strom života, ten naznačuje, že člověk je stvořen pro věčný život, pro život Boží. Bůh to pro člověka připravil už od samého začátku. Ale pak tam byl také strom poznání dobra a zla. A Bůh řekl člověku, že z toho stromu nemá jíst. Proč? No, protože to poznání dobra a zla chtěl dát tomu člověku on sám ve svůj čas. Jsou dary, které Bůh pro nás připravil, když máme 3 roky, 5 let, 7 let, 10 let, 20 let, když máme 60 a více let. Bůh se nevyčerpal se svými dary, rozumíte? Jenomže člověk je nedočkavý. A v tom ráji si nechal namluvit Božím nepřítelem, že ho vlastně Bůh šidí. A tak si to ovoce ze stromu poznání dobra a zla vzal sám. Tím spáchal dvojí tragickou chybu. Za prvé předběhl čas, čili ochutnal ovoce, které nebyl schopen v té chvíli strávit. Přijal něco, s čím neuměl zacházet. A potom nechal si to dát od Božího nepřítele. Tušíte, proč ten příběh říkám? Stejně je to s darem sexuality, která je připravena pro určitý čas. Jenomže dnes pod tlakem toho prostředí ve světě většina mladých lidí prožívá takovou zvláštní tenzi, že dneska už je pozdě. A zvlášť takový ty hloupatí kamarádi, kteří prostě nějakým způsobem si ten život stihnou pokazit velmi rychle, se snaží až ďábelským způsobem do toho namočit další svoje kamarády a spolužáky. A tak se mnoha mladým lidem stane, že ten dar sexuality si prostě vezmou sami, dřív než jsou schopni s tou sexualitou žít, a vezmou si to vlastně od Božího nepřítele. Od toho, kterém Ježíš říká, že je lhář, zloděj a vrah od začátku. A samozřejmě ty následky jsou tragické. To už taky nejste nejmladší, tak taky něco o tom víte. Jaký byl důsledek tenkrát v tom ráji? Píše se tam, že se jim otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Oni předtím nebyli nazí? No byli. Ale nahota se stala problémem. Člověk se začal skrývat před milovanou bytostí, Adam před Evou, Eva před Adamem, a oba se začali skrývat před Bohem. A tento hřích narušil důvěru. Stejně jako všechna ta přestoupení té oblasti sexuality, jedna z těch největších negativ, kterou to způsobuje, je, že nám to naruší důvěru ve vztazích k sobě, k druhým, k milované osobě a v důsledku také k Pánu Bohu. Když nám Bůh dává tento dar Stejně jako každý ostatní, to neznamená, že se s ním člověk naučí hned zacházet. To, i když vám dá třeba jako dospělým křesťanům nějaké charisma, je, to jste schopni s tím charismatem udělat tolik pasek ještě v církvi. Potřebujete to rozlišování právě dobra a zla a to, jakým způsobem s božími dary zacházet. Čili my se učíme zacházet s tím darem božím i s tím darem sexuality. A to vyžaduje čas a moudrost. A potom je zde jedno velké nebezpečí, tak jako s každým božím darem, člověk je schopen to, co přijímá od Boha jako dar a co není Bůh sám, tak zboštit. Udělat si z toho modlu. Prostě tomu dát v životě to místo, které mu nepatří. Paradoxně, člověk takhle zbošťuje i sexualitu samozřejmě, druhého člověka. Ženy někdy zbošťují takhle svoje děti. Dokud jde ještě o vztahy, tak je to nějak lidsky pochopitelné. Ale snadno se setkáte s tím, že lidé jsou schopni zboštit úplně všechno. A samozřejmě se stanou otroky té skutečnosti. Takže my kněží se pak setkáváme s lidmi, kteří jsou také otroci nezřízené vášně, sexuality, perverze, zvrácenosti. A to, co mělo být darem, proto aby jeden druhého obdaroval láskou, tak se stává velkým problémem. Takže, co je to sexualita? Mohli bychom říct, že je to boží nástroj a forma k předávání a růstu lásky skrze Bohem darované, stvořené, chtěné pohlavní orgány. Ty jsou nejcitlivějšími místy na lidském těle. To má svůj důležitý význam, protože díky této citlivosti můžeme zakoušet právě v té oblasti intimity nejhlubší přijetí a nejhlubší zakoušení lásky. Čili není to jen tak náhodou, že to Pán Bůh takhle udělal. On s tím měl jasný cíl, abychom zakoušeli lásku, štěstí a přijetí tím nejhlubším, nejcitlivějším, nejněžnějším způsobem právě skrze lásku projevovanou pohlavním životem, sexuálním životem. Čili sexuální život a potažmo ty pohlavní orgány, to není nic špatného. Je to právě něco, co má sloužit lásce a přijetí. Možná aspoň na okraji v této souvislosti, v tom prostředí křesťanském, je důležité podtrhnout a zmínit, že člověk si svoje pohlaví nevolí. Zvolit si ho nemůže. To je dáno. Je dáno hormonálně, tam si může způsobit veliké paseky a časem se může cítit muž jako žena a žena jako muž. Ale pohlaví jako takové se změnit nedá. Chirurgická změna pohlaví je sice nějak technicky možná, ale nemá to nic společného s přirozeným pohlavím člověka. Sexualita sama v sobě je teda velmi dobrá a je důležitá a Bůh s ní má jedinečný, konkrétní záměr. Samozřejmě, že o tom ví taky boží nepřítel. A vždycky, když jde o něco důležitého v našem životě, tak se snaží boží nepřítel tento plán narušit. Co se týká té sexuality, člověka pošlapat, ponížit, zneuctít. Víte sami, pokud někdo z vás má negativní zkušenost v této oblasti, jak je to přesné. Zůstane z toho hořký pocit a oči propláč. Bohužel božímu nepříteli se to v dnešní době hodně daří. Problém je v tom, že tou špatnou zkušeností v oblasti sexuality ten ďábel chce způsobit, aby lidé dřív, než mají možnost v té oblasti sexuality dané, chráněné Bohem v manželství, zažít to, co jim Bůh chce dát, tak už si to pokazí. A už toho pak nejsou schopni. pokřiví to jejich pohled na sebe, na druhé pohlaví, na vztahy, na manželství a v důsledku taky na Boha. Pán Bůh se začne jevit jako ten, který mě něco nepřál a pak mě v tom ještě nechal vymáchat. Podstatou lidské sexuality je otevření se druhému. To je moment, který bych rád podtrhl. Jestli na vás jde únava, tak teďka se zkuste soustředit. Otevření se druhému člověku. Protože ona je tím místem, kde se otvíráme lásce, kde zakoušíme touhu po druhém, touhu se darovat i přijímat, touhu se s druhým sjednotit. My jsme si řekli, že je místem toho nejcitlivějšího přijetí i odmítnutí. Víte sami, jak mladí lidé často bojují s nepřijetím sebe sama. To je velký problém života. V rovině psychické, tělesné, duchovní. Ale právě ta dobře žitá láska, intimita a sexualita způsobuje, že člověk i v lidském vztahu může zažít tak silné přijetí, že ho ostatní přestane zajímat. Jinými slovy, když je Bohem chtěný vztah, tak vy jste pro někoho tak jedineční, že přestanete řešit, jak vypadáte. Protože ten člověk miluje právě vás. Právě jak vypadáte, jak se tváříte, jak se smějete. To, za co se vám kamarádi v pubertě vysmívali, je pro vašeho miláčka tím největším darem, který mu můžete dát. A najednou zjistíte, že nejste vůbec špatně. A to způsobuje ta rovina sexuální přitažlivosti, zamilovanosti, touhy, lásky. To za chvíli se ještě rozvedeme. Díky požehnaně žitému vztahu lásky v manželství můžeme tedy nejhlubším způsobem zažít uzdravení z nepřijetí sebe. Člověk je povolán k tomu, aby se daroval. Aby se daroval druhému člověku a také Bohu. Ale je toho schopen teprve tehdy, když zakouší lásku. A když dostane schopnost z té lásky zapomínat na sebe. Touží po lásce a po doplnění, aby se stal plným člověkem. A to ve všech životních rovinách. Tak když mluvíme o sexualitě, ona ovlivňuje naši citovou rovinu, náš intelekt, naši duchovní rovinu, tělesnou, duševní. Všechny tyto roviny jsou určovány pohlavím. I když to na první pohled třeba není vůbec vidět. Víte, já jsem muž a nikdo se nediví, že nemyslím jako žena. A když se diví, tak upozorním, že jsem muž, i když mám suknu jako řeholník. Aby nedošlo k omylu. A že taky cítím nebo necítím jako žena. Protože děvčata jsou citlivější a předpokládají, že my budeme stejně citliví jako oni. No tak to upozorňuji hned na začátku, že to asi tak nebude. Sexualita nás vyvádí z izolace. To si řekneme ještě více ve chvíli, kdy budeme mluvit o zamilovanosti. Umožňuje nám vstoupit do vztahu. Kdyby se neprobudila sexualita díky hormonům a dozrávání pohlavních orgánů, tak nebudeme schopni dospělých vztahů, ale ani k Bohu, nejen mezi sebou navzájem. Děti před pubertou, čili před probuzením pohlavních orgánů a s tím související probuzení sexuality, nejsou schopni partnerských vztahů ani přátelství. Oni mají kamarády. Spousty kamarádů mají, už ve školce, že jo. A to je pláče, to je smíchu kolem toho, jak kamarádka si vzala druhou kamarádku, mě nechala bez kamarádky, jo, a ty rodiče to pak řeší doma a kloci ty to řeší zase jinak než těm pláčem, že jo. Ale jsou to kamarádi. Do té doby, než se v člověku probudí sexualita. A najednou začne vnímat druhého člověka jako potenciálního partnera nebo přítele. A to je hrozně důležité, protože i ve vztahu s Bohem, bez ohledu na to, jak děti mají krásný vztah třeba k Bohu, takový čistý a upřímný, doslova a do písmene nejsou schopni žít to přátelství naplno, tak jak je nabízí Ježíš, anebo partnerský vztah s Bohem, ke kterému jsme povoláni. To nám umožňuje naše sexualita. Partnerské vztahy jsou tedy možné jen díky sexualitě. Začíná to zamilovaností, touhou po druhém člověku, po doplnění. Sexualita nám ale umožňuje také, jak jsme si řekli, vstoupit do vztahu s Bohem. Je to způsob žití vztahu, komunikace, dávání, přijímání a je to také místo poznání. Víte, v Písmu svatém, když se mluví o tom, že muž se sexuálně spojil se ženou, tak je proto zvolen výraz muž poznal ženu. Adam poznal Evu. To je zvláštní výraz. Protože v tom semickém myšlení je tím vyjádřeno něco, co my si musíme dovysvětlit. Že skutečně umožňuje poznání, nejhlubší poznání s tím člověkem, se kterým vstupujeme do toho sexuálního vztahu, sjednocení a spojení, které jinak je možné jenom s Bohem. Poznávám právě díky sexualitě sebe i druhého. Ale jde o poznání výlučné a výlučný dar sebe sama. Ale také je to místo velice citlivé a zranitelné. Nikde lidé nejsou v žádné oblasti života tak zranitelní, jako v oblasti sexuality a intimity. Proto je potřeba, abychom tuto oblast chránili a vážili si toho, co nám Bůh dal. Ta zranění, která nám způsobují druzí nebo si způsobujeme sami, se musí léčit, protože jinak nebudeme schopni darovat sebe sama. A to hluboké prožívání sexuality je možné zakusit vlastně jen společně s ostatními rovinami života ve věrném, výlučném vztahu právě s jedním partnerem. Vy jste sice svědky toho, jak celý internet, filmy, televize jsou plný něčeho úplně jiného, ale to je jedna velká lež. Obrovský podvod Božího nepřítele. Žijeme v době plné sexismu, sexuálního myšlení. Člověk má strach se vůbec na něco podívat, tak já se nedívám stejně, ale asi by, tuším, že by mě to nedělalo dobře, kdybych se díval. Protože stačí ty reklamy hloupí, který člověk vidí kolem sebe a říká si, no to už fakt nemůžeme prodat ani zubní pastu bez polonáhé ženy. Někdy asi ne. A ta chuděra neví, že za ty peníze platí, které dostane, platí vysokou daň. Tak teďka trošku něco strukturovaně. Tohle by vás dlouho nebavilo. Takže roviny, fáze a projevy sexuality. První období probuzení vztahu. Probuzení partnerství a přátelství. My jsme si řekli, že to objevení prostoru pro vztah, partnerský nebo přátelský, se děje v souvislosti s probuzením pohlavních orgánů. Najednou je člověk schopen prožít zamilovanost a vstoupit do konkrétního vztahu s osobou, která pro něj předtím byla úplně cizí. Ale on je schopen navázat vztahy, i když se ještě nezamiloval a s nikým nechodí. V tomhle to možná je důležité zdůraznit ten tlak toho okolí, že jo, holka, kolik ti je, už máš někoho? No prosím tě, dělej s tím něco. Mě by vždycky zajímalo, co? Ne, když prostě přijde nějaká holčina, je na vejšce, má 23 let a doma jí rodiče řeknou, jo, ty ještě nikoho nemáš. Co má dělat, jako? Možná, že tady o tom budete mít pak nějaké povídání, jak někde někoho inteligentního, chytrýho, zbožního, hodného, pro vás Bohem připraveného načapat. Já mám na to jiný recept, ale jsem kněz a řeholník, takže možná, že to někdo ví lépe. Čili je tady tlak od okolí. A já bych chtěl říct, že hledání partnera zaprvé má svůj čas. A A není dobře to uspěchat. Právě to období, kdy už je člověk schopen žít ve vztahu, už se zamilovat a s někým chodit a ještě nikoho nemá, je totiž z hlediska celého vašeho života jedním z období nejdůležitější. Proč? Protože je to období, ve kterém jste schopni navázat dospělý vztah s Bohem a díky tomu vztahu jste schopni poznat, koho vám Bůh posílá, kam vás zve. Víte, my na různých setkáních, jako je tohle, míváme někdy různé přednášky na téma povolání ke kněžství, k řeholnímu životu, k manželství. Ale většinou mluvíme k lidem, který žádný povolání už nezajímá, protože si ho vzali sami. Rozumíte, povolání je taky dar. Ale aby člověk rozeznal, kterým směrem Bůh tebe konkrétně vede, musíš s tím Bohem začít žít. A ten život s Bohem začíná tehdy, kdy jsi schopen už těch partnerských vztahů a ještě nikoho nemáš. Čili je to požehnaný čas. Čili ne chudák, kdo s nikým nechodí. Požehnaný člověk, který má čas rozlišovat. Modlit se a čekat na toho pravého nebo na poznání toho, kam ho Bůh zve. Pak je období zamilovanosti. Možná je dobře říct, že v tomto období, kdy už člověk je schopen navázat vztahy a zamiluje se, že to ještě neznamená, že s tím člověkem musí začít chodit. Zeptejte se kněží, tady je vidím, že holníku. Když se do někoho zamilujou, jestli hned začnou s někým chodit. A to, že jsou řeholníci, to neznamená, že se nemůžou zamilovat. Zeptejte se ženatých. Ty se můžou taky zamilovat ještě do někoho jiného, než do svý mařenky. A taky s tou sekretářkou nezačnou hned chodit, teda neměli by. A čili zamilovanost, je to tíhnutí k druhému, touha po druhém, okouzlení, zájem. První pocit zodpovědnosti za druhého. To je strašně důležité, že předtím ten mladý člověk myslí jenom na sebe. A je důležité, abychom nezaměnili zamilovanost za chození, že s chozením souvisí rozhodnutí. Že s tímhletím člověkem chci chodit, protože vnímám, že mi ho Bůh chce dát jako životního partnera. My nechodíme s někým jako jen tak, jako jdeme na pivo, na kafe. Jo? To můžeme zkusit jednou, dvakrát. A pak si říct, Mařenko, vnímám, že vám Bůh tě připravil pro někoho jiného. A ne někoho vodit za nos 5 let a pak mu říct čau, bylo to hezký. Důležité je nezaměnit zamilovanost za tělesné projevy lásky. Víte, to je první, co vidíme na těch táborech, které pořádáme. Jo? Oni tam přijedou jako dva single, tam se zamilují a na konci toho tábora už máte pocit, že jako bez sebe nemůžou vůbec nic. Jakoby okamžitě překročí všechny bariéry doteků, intimity, jak blázni. A oni netuší, že prostě jako to ještě nemusí být jejich chlapec na vážnou známost, anebo že to nemusí být snoubenec a jednou manžel. Proto je tak důležité, aby člověk nestratil hlavu. Já vím, v zamilovanosti je to dost složitý. Tu hlavu ztratí všichni. Ale aspoň nějak se snažit udržet v těch mantinelech odpovídajících úrovni toho vztahu. Jinak to pak hodně bolí. Protože zamilovanost je krásná, je to taky dar, ale je slepá. Je extatická. Ona vyvádí člověka ze sebe. No. Je mimo sebe. Rodiče to poznají většinou, vám vypadávají prostě věci z rukou, zapomínáte na domluvený termíny, jo, tak rodiče, no už je to tady. No, pak nastává čas chození. Cílem tohoto období je poznat sebe a druhého a pozor, pomoci si vzájemně dospět. Protože většinou navazujete ten vztah zamilovanosti a chození jako nedospělí jedinci. To není nic špatného. nic hanebného, nic ponižujícího. Jste plni komplexů, nevyrovnaností a ten vztah vám pomáhá dozrát. Chlapcům pomáhá dozrát v muže. To není samozřejmé. Pamatuji si, jak jsem jednou jako mladý kněz oddával 2 18-letý, jak jinak, protože děťátko už bylo těsně před narozením. A pak jsem počase viděl, jak ta mladá paní maminka tlačí ten kočárek. Tak ji říkám, tak co, jak je, jste šťastný? Jej, damene, to jsem se neměl ptát. Víte, člověk ve snaze jako kapesník slzy. Víte, pane faráři, on je to pořád kluk. Kluci zapískají, on jde hrát fotbal, jezdí na kole, vůbec není doma, má si jenom kamarády a hospodu. Neměli čas dozrát. Ona už byla dozrálá v ženu a on nebyl ještě mužem. Je to také prostor pro uzdravení těch komplexů, které si sebou neseme. Je to prostor pro zakoušení přijetí. Učíme se, v chození se učíme naslouchat, učíme se komunikaci. To není vůbec jednoduché. To, že my se rodíme s tou dispozicí sobců, lidí zaměřených na sebe, točících se kolem sebe, že jo? A rodiče pubertálnímu dítěti něco říkají a jo, to ví, že jo, jo, tam prostě jede na tom mobilu nebo na počítači, slyším, jo, dobrý, už to říkala, jo. A pak najednou prostě, že jo, otevře ústa ta, na který může oči nechat a málem má pusinku otevřenou, jak 3letý děcko, když se dívá na večerníček. Jo, rozumíte? Prostě najednou se učí naslouchat, učí se komunikaci. Brat vážně, co ten člověk říká, rozumět tomu, co se zatím skrývá, protože psychologie muže a ženy je opravdu částečně rozdílná. Takže, aby nedošlo později k nějakým nedorozuměním, je to moc důležitý slyšet, jak krásná, lahodná jsou slova mé milované a doporučuji si občas se zeptat, co ti myslí, protože jinak dochází k velkým nedorozuměním. Ona to říkala tak hezky a ten její hlas, jak když skřivánek zpívá. Takže je to čas poznávání, komunikace, ale také období, ve kterém se učíme respektovat druhého a respektovat hranice svoje i toho druhého. Chození je velmi důležitý čas, protože tam poznáme, jestli ten člověk má svoji zodpovědnost za svoje jednání. Právě tohle je období, ve kterém třeba někdy ty kluci říkají, že už spolu chodíme. Když jsme si řekli, že se vezmeme, tak proč bychom spolu nemohli být? Jo? Tak dobře, tak se spolu úplně nevyspíme, ale ty seš netykavka. Jo? A teďka prostě takový věc, ty jako, no jestli s tímhle začíná, tak nebude respektovat vaše hranice ani ve 30. Právě to je čas, kdy se učíme rozumět tomu, že některé věci jsou teď a některé potom. A když ten partner řekne, že ne, tak ne. A to není jenom záležitost sexuality, rozumíte? Pojď do kina, no, bezvaný film. Ty, já dneska se na to necítím, na něm je dobře. Nedělej prostě, vždycky jsme tam dlouho nebyli. Jo, teď, já, když ten člověk jako nechce, tak nechce. Naopak, když něco chce, tak když ho miluji, tak se snažím, abych to jeho přání splnil. Respekt k důstojnosti a svobodě druhého a odumírání sobectví, to je moc důležité. Jestliže dáme prostor jakékoliv formě nátlaku nebo manipulace, ten vztah zničíme. I teď, i do budoucnosti. A pak je konečně manželství. Tak na to čekáte většina z vás. To je ten prostor pro naplnění touhy po jednotě, po lásce, po přijetí, po darování se, po růstu lásky. a v tom všem se připodobňujeme Bohu. Manželství je zvláštní. Apoštol Pavel, jistě Efezanu, 5. kapitole ho přirovnal k tajemství vztahu mezi Kristem a církví. Kdy se Ježíš zcela a úplně vydal za nás, abychom s ním vstoupili do nejdůvěrnějšího vztahu lásky a sjednocení. Je důležité, aby manželé, křesťanští manželé, věděli, že manželství je povolání. Čili neberu si toho, kdo na mě zbyl. Jo. A mohli bychom takovou hru tady udělat, ty tělocvičně. Že jo, nezadaní zůstanou, pak zavřou oči a je to. A tak takhle ne, prosím vás. Manželé nejsou jedno jen z lidské vůle. Tím by se nerozmnožovala láska, ale naše neočištěnost, naše zranění, prázdnota a beznaděj. To, že se lidé sexuálně spojují v manželství a zvlášť mimo manželství, bez toho, že to chce Bůh, tím se množí tolik bolesti mezi lidmi a tolik zranění, ale navenek samozřejmě se to všechno tváří, jakože takhle to má být, to patří k životu, nepatří. Tohle pán Bůh nechtěl a nechce. Chce, abyste měli jistotu, že tohodle partnera vám Bůh připravil a vy si ho máte vzít. Protože potom budete mít také sílu překonat všechny obtíže, které normálně v každém dospělém vztahu na člověka čekají. Z hlediska růstu to nejde jinak. A pak je tady poslední fáze, nemluvím-li tedy o důchodu, dědečkovství a babičkovství, a to je otcovství a mateřství. Jako plod lásky. Skrze sexuální život se předává dar života. A to nejen tím, že skrze spojení muže a ženy se může narodit nový život, že Bůh dává život novému člověku, ale Bůh dává, že se skrze spojení muže a ženy rozmnožuje láska na této zemi, kterou si lidé vzájemně dávají a tím oslavují Boha. Manželé, když se z lásky milují, tak oslavují tím Boha. To je bohoslužba. To je něco, když Bůh v nebi se radují z toho, že si ti lidé, které Bůh dal dohromady, projevují něžnost a lásku. A dokonce se otvírají daru nového života. Čili je to dokonce způsob, jak učinit šťastným Boha, který dělá šťastné nás. A Boží vůli bylo, abychom byli v tomto světě šťastní. I když ten život v tomto světě nějakým způsobem není jednoduchý. Tak a teď těžkosti a trápení kolem té oblasti sexuality. To by bylo taky nadlouho, ale zkusíme se tomu nevěnovat úplně dlouho. Taky už se nám trošku krátí čas, naštěstí. Svět kolem nás. Ten určitě vidí věci života jinak a má také jiný pohled na sexualitu. Jednak často znevažuje a znesvěcuje to, co je pro nás posvátné a krásné. Posvátné. Sexuální život je posvátný. To není něco jenom přirození. Vždyť je to prostor pro dávání sebe sama, jako Kristus vydal sám sebe pro nás. Proto je tak důležité, abychom věděli, že nechceme přijmout pohled na život a na sexualitu, jak je nám prezentovaný ve filmech, na internetu, v televizi. Žijeme v prostředí, které je fascinováno sexem, tělesným prožitkem a uspokojením sebe. Já se vždycky musím trošku pousmát, když mladí lidi si říkají mezi sebou, užij si to. Jo? A my to myslí hezky, že jo, já tady jedu 3 hodiny na jednu přednášku, jedu zpátky, že jo, potom a oni mě řeknou, hlavně si to užij. Ale víte, já jsem se nestal knězem proto, abych si to užil. A já vám moc doporučuju, abyste se neženili a nevdávali proto, abyste si to užili. Protože Každé uspokojení sebe je zvráceností lásky. Vy jste povoláni proto, abyste učinili šťastným druhého člověka. A já taky. Já jsem tady proto, abych nějakým způsobem vám pomohl. Kvůli vám jsem přijel. A kvůli tomu, že mě jsem vám Bůh poslal. Protože mu na vás záleží. A dal mi důvěru, že to tady úplně nezvojtím. A že pro vás řeknu nějaké věci, které budou pro vás důležité. Každé uspokojení sebe vede k velikému trápení. My nejsme stvořeni, abychom v žádné rovině uspokojovali sebe. Rozhodující zde nejsou naše pudy. Ty samozřejmě sami o sobě nejsou špatní, ale vztah lásky a darování se. Víte, mnozí zacházejí se svou sexualitou a samozřejmě potažmo i se sexualitou toho druhého jako s něčím, s čím si můžou dělat, co chtějí. Setkáte se s tím mezi mladými lidmi, že si takhle zacházejí se svým životem, se svým zdravím, že se ty lidi ohyzdují a vůbec jim nedojde, že jejich život je nezasloužený dar. To, jak vypadají, je nezasloužený dar. Když člověk vezme jakýkoliv dar Boží do svých rukou a začne s ním zacházet podle svých představ, tak je z toho většinou hodně bolesti a zklamání. A když oddělíme sexualitu od vztahu, od podstaty člověka, od lásky, takzvaný sex pro zábavu, odreagování, nebo sexuální život jako droga a závislost, to je veliký zlo. Ne proto, že to někdo někde napsal do nějakého přikázání. Ta přikázání jsou proto, abychom věděli, co je dobře a co ne. Ale je to zlo, protože nám to ubližuje, nás to ničí. Víte, já léta žiju v Praze. Divili byste se, jak vysoké procento studentů, teď nemyslím věřících, tam radši to nebudu odhadovat u těch věřících, všeobecně, vědomně odchodem na vysokou školu vstoupí do sexuálního vztahu na dobu studia. Ať už si to řeknou nebo neřeknou, počítají s tím, že je to vztah, který skončí tím, že skončíme vysokou školu. Prostě abych těch 5-6 let nebyl sám, když to je trapný, abych nechodil do kina sám, na kafe sám, na jídlo sám, na vejlety sám, že jo, do společnosti sám, to je trapný. Jo. A jak hnedka s někým natrvalo, jo, když to bychom, jak to by bylo dlouhý to chození, ne, tak si to takhle zpestříme, no a pak, až se to skončí, tak začneme hledat partnera na život. To je tragédie. Někdy se to sice vydaří, že s kým jsme mysleli, že budeme jenom chodit a pak se rozejdeme, tak si ho vezmem, že někdy třeba přijde děťátko a tak, že jo. To je stejně jako když někteří mladí lidé si myslí, že vyřeší to, že nechtějí ještě vstoupit do manželství oficiálně, mít děti, tak nějakou antikoncepcí hormonální, což samozřejmě způsobuje veliký posun v lidských emocích, myšlení, vnímání. Vzpomínám na svědectví jedné mladé ženy, která konvertovala v dospělosti, říká, nedovedeš si představit. Celý léta jsem žila sexuálně jako lidi tohoto světa. Brala jsem antikoncepci a vzala jsem si toho největšího borce, jakýho jsem si mohla vzít. Pak jsme se rozhodli, že budeme mít děti. Vysadila jsem antikoncepci a zjistila jsem teprve, koho mám vedle sebe a že je to muž, se kterým nikdy žádný děti mít nechci. Protože jsem díky té hormonální antikoncepci vnímala předtím úplně jinak. Víte, to jsou věci, které, když vám to doktor předepisuje nebo dává, tak vám takovýhle blbosti neříká. Že jo? To musí přijet někdo takový úplně mimo, aby to tady zmínil. Víte, ty postižené vztahy, zničené životy, ono se to projeví ve vztazích, na tvářích těch lidí. My jako kněží pak doprovázíme mnohé z těch, kteří nevědí, jak z té bolesti ven. Mladí lidé nejsou na předčasnou a ukvapenou zkušenost se sexualitou připraveni. A když do toho vstoupí, tak se vlastně tak jakoby deklasují proto aby jednou zažili ten opravdu krásný boží vztah. A když pak poznají to, co jim skutečně Pán nabízí, tak zjistí, jak je ty bolestné zkušenosti, které udělali předtím, jak je brzdí, jak jim to vadí, jak prostě pořád to srovnávání, že jo, když ten chlapec měl 7 dívek předtím, jo, tak zaprvé si musí zvyknout, jak se ta poslední jmenuje, jo, protože ono pak ty do té SMS, když to poplete, je to trošku trapný. Nebo při těch důvěrnostech, když zrovna řekne něco jiného. Ale hlavně, ti lidé to popisují jako, že nesou na zádech batoh, zátěž, které se nejsou schopni zbavit. Naštěstí je zde Pán Bůh, je zde Pán Ježíš. Každý takový batoh se dá z těch zad sundat, dá se před Bohem vyndat, vysypat, dá se prosit, aby Bůh ty věci odpustil, uzdravil a uschopnil mě žít v tom vztahu, který skutečně mi daroval. Jinak to povlečeme ty zkušenosti z předešlých vztahů jako balvan, který bude zatěžovat náš společný život, byť už jsme třeba vstoupili do vztahu s někým, kterého nám Pán Bůh připravil. Jen tak zažijeme skutečnou svobodu lásky, kterou daruje Bůh. To předčasné a ukradené prožívání sexuálního života, to jsme si již naznačili, zraňuje důvěru a bez důvěry se nedá žít. Ale je strašně důležité, abychom věděli, že Bůh dává cestu i těm, kteří už udělali nějaký kiks nebo zažili něco špatného v té oblasti sexuality. Je to vždycky, kde je Bůh, tam je možnost nového začátku. Proto je to evangelium. Zvěst o dobrém Bohu, který s námi natolik spojil život, že za nás vybírá všechny zatáčky, i ty, které nemůže nikdo z našich rodičů vybrat, nebo z našich přátel. To může jenom Pán Ježíš. No a teď konkrétní problémové oblasti. To by vás taky ještě mohlo zajímat. Sexuální život před svatbou. Já si nemyslím, že v tom nemáte jasno, ale chci vás utvrdit v některých věcech. Zase pohledem od jinot. Vy víte, že sexuální život je připraven pro manželství, protože souvisí s láskou na celý život a darováním se jednomu člověku. Víte, tím sexuálním životem dochází nejen k tělesnému, ale i duševnímu a duchovnímu spojení a sjednocení. A apoštol Pavel v prvním listě do Korinta v 6. kapitole píše, kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo. No, takže někteří muži jsou jedno tělo s mnoha ženami. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Víte, my nemůžeme žít skutečnou jednotu s několika lidmi naraz. A když ten člověk žije sexuálně naplno před tím, než se ožení nebo než se ta dívka vdá, tak si nějakým způsobem v sobě, duchovně, psychicky, nese toho člověka, se kterým žil předtím. Tak si představte, vy si vezmete Frantíka, čekáte na něj, je vysněnej a zjistíte, že společně s vámi do toho manželství vstoupilo všech 10 žen, který on měl předtím. Nějak, rozumíte mi? Proto ty věci musíme řešit duchovně. A je důležité, abychom skutečně v tomhle se nenechali manipulovat. Předčasný sex je často projev nezralosti, nezodpovědnosti, neúcty vůči druhému i vůči sobě. Zkusme to nějak bez těch zbytečných šrámů. Je to jednodušší. A krásnější. Já jsem tolikrát v životě zažil ty řeči, že si řekli, však už máme naplánovanou svatbu. A začali spolu žít a ze svatby nic nebylo. Druhá taková oblast, masturbace. Častý problém nejen dospívajících lidí. Pochopitelně v oblasti, v období dospívání, je to projevení všech vnitřních tlaků, které ten dospívající člověk prožívá z hlediska těch hormonálních změn a které jsou součástí toho dospívání. Ale sexualita nebyla stvořena pro sebepotěšení a sebeuspokojení, ale pro darování se druhému. Nehledě na to, že to člověka ponižuje, kazí mu to pohled na sebe, na druhé. Apoštol Pavel říká, tělo není pro smilstvo, ale pro Pána a Pán pro tělo. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopustí smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Tím neříkám, že hřích proti šestému přikázání je největší, ale dotýká se našeho těla. A Boží nepřítel je rád, když nás v této oblasti může ponížit a nějakým způsobem zahanbit. Pornografie. Vy víte sami, kdo tomu podlehl, jak pornografie ničí člověka zevnitř. Ponižuje ho, činí ho osamělým, odtrhává ho od skutečné reality. Až natolik, že ten člověk žije i tu sexualitu v jakémsi fiktivním, virtuálním světě a když přijde na normální sexuální život, tak ho není schopen. Protože to má vždycky spojeno jenom s tou perverzí, kterou léta sledoval na počítači nebo v televizní obrazovce. Ničí čistý pohled na sexualitu, na druhé pohlaví. Žena přece není objekt uspokojení muže a ani obráceně. Ta snadná dostupnost je šílená, kdy dneska děti před pubertou se schopni jsou proklikat na zvrácení stránky. To je něco tak šíleného, to je do nebe volající. A jednou, až budete mít své vlastní děti, uvidíte, jak to není jednoduché to ošetřit, aby si neskazili život. Další takové těžké téma, složité, homosexualita. Sklony k homosexualitě nebo lesbismu mají mnohem hlubší kořeny, než se na první pohled zdá. V praxi se setkáváme většinou s homosexualitou získanou, která vzniká na základě zranění z oblasti sexuality, nezdravě prožitých lidských vztahů a deformací ve vztahu s rodiči, s otcem nebo s matkou. A samozřejmě skrze předčasnou homosexuální zkušenost. To otvírá ty dveře těm démonům homosexuality. To, že někdo z mladých lidí zažije libý pocit v blízkosti člověka stejného pohlaví, to ještě neznamená, že je člověkem s homosexuálními sklony. Pamatuji si, jak jsem takhle doprovázel několik dnes již mladých maminek, když přišli úplně vyděšené v době adolescence. Čo Vojtěchu, já jsem asi lesbička. Já jsem na to přišla. Taková hezká holka, krev a mlíko. A říká, no, my jsme se s kamarádkou objali a mě to bylo moc milý. Já jsem říkal, ty jsi truhlíček. Počkej, ještě bude mi nějaký Pepík nebo František, bude to ještě milejší. Celé tvoje tělo, tvoje bytost touží potom, aby tě někdo objímal, laskal, hladil. Je pochopitelné, že když tě natěsno objala kamarádka, že ti to nebylo nepříjemný, to vůbec neřeš. Začni se modlit za toho správního. Za 2 roky to bylo. A teď na závěr. Dar sexuality pro život v čistotě. Na prvním místě bych z vás chtěl sejmout ten tlak společnosti, která vám namlouvá, že když rychle nenabudete sexuální zkušenosti, že vlastně nežijete, jo, to je jako kdo není na Facebooku, jak je nežije, jo. Já jsem mrtvej. A nebo přicházíte o něco podstatného. Nenechte se týrat tím sexismem, který je kolem nás, který je plný internet a sdělovací prostředky. Opravdu nemusíte spěchat. Dary Boží dává Bůh ve svůj čas. Nenechte si je darovat nikým jiným, ani si je neberte sami. Víte, třeba právě ten váš budoucí nastávající teď prožívá něco důležitého, kvůli čemu by s vámi teď ještě nemohl chodit. A musíte ho poznat až za rok, nebo za 2, až bude připraven pro dospělý lidský vztah. Nemusíte všechno stihnout do 25. Pak bych z vás chtěl sejmout tíhu ze strany některých nás kněží nebo lidí v církvi, kteří právě v reakci na ten sexismus kolem nás ve světě jakoby potírají nebo nehezky mluví o všem, co souvisí se sexualitou, co je přirozené, zdravé a krásné, a dívají se na tu oblast sexuality se strachem. Strach nemá v lásce místo, říká písmo. Sexualita není strašák. Je to dar, který máme od Boha přijmout a žít tak, jak Bůh chce. Sexualita nám není dána proto, abychom se jí báli, ale taky ne proto, abychom si s ní hráli. Že? To je pochopitelné. A potom jsem vám chtěl úplně na závěr říct, že budete dělat chyby v celém životě a ve všech oblastech života. Proč byste je nedělali v oblasti sexuality? Budete je dělat. Možná budete jich řešit. A to ještě neznamená, že se Pán Bůh na vás zlobí, nebo že nad vámi láme hůl, nebo že vám nepomůže z toho vyjít ven a nějakým způsobem to spravit. Důležité je i v tom vztahu, když uděláte chyby, abyste vždycky dokázali znovu začít. Abyste dokázali o chybách mluvit. Ne takový to, o tom ani nemluv, nebo radši už to nepřipomínej. Ne. Špatné věci, když se nevyřeší, tak zhnijí, zahnijí, pak páchnou a ovlivňují všechno. Je potřeba všechno, co nebylo dobře, vytáhnout před Boží tvář. Já neříkám si mít na ulici, ale s Pánem Bohem to vyřešit. A bylo-li to s partnerem, tak společně s ním. A prosím za odpuštění a konat pokání. Prosím vás, nedělejte si vlastní výklady desatera. Ani toho, co je správně a co není. Víte, to je někdy tak jako trapný. Když prostě ten mladý člověk přijde a řekne, já si myslím, že to není hřích, že spolu žijeme. No to je moc hezký, že si to myslíš. A ono to opravdu nikoho nezajímá. Protože to není pravda. Co je hřích nebo není hřích, určuje Bůh. Ani papež to neurčuje. Rozumíte? Mějte tu odvahu ty věci nazvat jménem. My jsme měli jednoho profesora na teologii, kdysi to už je dávno, v jiném tisíciletí. A ten říkával, smrdí, smrdí, voní, voní. Neříkejte praseti konvalinko. Mluvíme o čistotě. Víte, často se o čistotě mluví v tom smyslu, že je třeba si ji zachovat, chránit. To je pravda. Ale já bych vám chtěl říct, že nikdo není čistý, ani se nestane čistým bez Boha. Do čistoty se vrůstá. Stejně jako do mentality panenství. To je prostě z Božího pohledu, biblicky řečeno, čisté srdce je srdce nerozdělené. Srdce, které miluje Boha na prvním místě a pak miluje toho, koho mi Bůh dal. Rozumíte? A pak miluje i všechny ostatní. Ale je to srdce, které miluje. Mnozí jsou takzvaně čistí tím, že nezhřešili v oblasti sexuality, ale čistí nejsou, protože nikoho nemilují. Protože jsou pyšní a ješitní na to, jak jsou čistí. Tak takhle to Pán Bůh opravdu nechce. Ta nerozdělenost lásky, ta je důležitá. A nezapomeňme na Boží milosrdenství, které potřebujeme každý den, abychom dobře žili to, k čemu nás Bůh povolal. A bez zvláštní milosti Ducha Svatého nejsme schopni žít k obrazu Božímu, připodobnění Kristu. Chtěl bych vám popřát na závěr, abyste skutečně to, co nám Bůh dává, si nechali dát od něho. Abyste se za své životní partnery a za své povolání modlili a dobře rozlišovali. Abyste zvažovali, s kým se stýkáte, s kým trávíte čas, pro koho chcete žít, kdo případně bude váš životní partner. Sexualita je taky úkol dobře s tím zacházet právě podle Boží vůle k tomu, abyste jednou někoho učinili hodně šťastným. A my ti, Pane, děkujeme za ten nezasloužený dar, který nám umožňuje žít ve vztazích k tobě i k druhým. A dej nám tu milost, abychom v ničem nespoléhali na sebe, ale tebou se nechali vést a v celé šíře svého prožívání byli skutečně lidmi lásky. Amen.